Zombiak gure hiria inbaditu dute. Momiak erabili behar dituzu aurre egiteko. Zombiak urrutian mantentzeko. Fantasiazko eta beldurrezko jaialdiko pelikularen argumentua izan daiteke. Baina Bilboko alde zaharrean itzi dituzten tabernen inguruan entzundako azari gara. Bilboko udalak Barrenkale, Barrenkale Barrena eta Pilotakaletako ostelaritzako bost lokal badaezpadazko iztea agindua eman du. Afters kanpora herritarren plataformako kidea aurpegia estalita ikusi dugu telebistan. Zaratekin kesu, eragindako errudunez kesu, azerre, borrokez eta legezkanpoko sustantzekin trafikatzeaz eta kontsumetzeaz aritu da. Bizilagunak beldurtuta bizi direla, zombien beldur. Ilostean berpiztutako izakiak dira tabernetako bezeroak. Auzokideak beldur dira, igandeetan kalea zombiz beteta dagoelako. Eta etxe bizitzen prezioak jeitzi egin direnaren beldur. Zein barneratuta dugun espekulazioa. Horrelako lekuak baztertu beharko genituela diote. Agian hartzandako puntara edo eta pagasarrira eroan. Askotariko zombiak daude gure herrian. Euskal Herriko selekzioaren futbol partida ikustera etorri diren asko ere zombiak dira. Eta kalean txiz egiten dute botilak lurrera bota, hori bai, gora Euskadi dioen txapela buruan dutela. San Tomas Ferian, Arriaga Plazan, supermerkatuan erositakoarekin litroak egiten ibili diren gazteak ere zombiak dira. Gaueko izakiekin eta gauarekin lotutako guztiarekin obsesionatuta daude. Ondorioz, ordenu publikoa mantentzeaz arduratzen den segurtasun indarren presentzia handitu da. Momiei laguntza emateko asmoz, hauek ere aurpegi estalita dabiltza, ezagutuko ditugunaren beldur. Partidaren kontrola dute eta zombi nahi gaituzte, burmuina utzik durula esaten dudigutenari, amen ezateko. Gure artean ikamika eginez, partidaren kontrola eurek izateko. Aurpegia estalita, telebistan atera diren hori, bera ere konturatu ezpada, zombia da. Bai, beldurriz bizi behar dela sinistarazi diote. Portaletik atera eta bera ere zombi da. Segurtasuna beharrezko baitu kontrola. Jotake aritu ostean lortu du bere etxe azpiko zombiak pizka bat aldentzea. Baina konturatu orduko takikardiak jota egongo balitz egingo du irriparre. Azke eta libre bizi garela sinistarazi nahi digute. Kalea guztiona dela. Elkar bizitzan eta errespetuan oinarritutako gizartean bizi garela, ekologistak garela, mendizaleak, ezkertiarrak, baina zombiak. Beste behin ere momiek zombiak garaitu dituzte eta bideo jokoaren bigarren mailara pasatu gara. Game over heldu aurretik pentsa dezagun bizi nahi dugun partida nolakoa izan behar duen.
Atención, atención. Este es un aviso de las autoridades para la población civil. Una terrible plaga atenaza la integridad de nuestras familias. Les rogamos permanezcan en sus hogares hasta nueva hora. Gracias y que Dios los bendiga.
puntal que tenemos de montada se nos puede caer. Se atacan los puntales que mantienen firme nuestra pura jerarquía, es doctora del poder. Esa carpa central que tiene también montada la haremos caer. Atacando los puntales que mantienen firme nuestra pura jerarquía, es doctora del poder.
Baina emanaldia ez da bukatzen. Etxe bakoitzean eguneroko komedia, tragedia gertatzen den bitartean. Ez da egongo bakerik gure barnean. Nagusiak agindu, langileak egin topera, giarrak astindu, bizitza osoa lanaren pean, da bakarrik miseria duzu platerran. Gizarte sektetan bizitzera kondenatuak, teknologia singuratuak, plastikozko bizimoduak. Kalea gurea bada, apurtu ditzagun kateak tardezagun ba, Fausto berria, egoera larrian.
Galder Perezek zuzendutako Fausto herritar eredugarria obra taularatuko dute estreinekoz ostegunean Donostiko Antzoki Zaharrean, ondoren Euskal Herriko beste zenbait herritan ikusi ahal izango dugu. Kartzela preso dagoen Faustoren historia kontatzen du lanak. Eta, bueno, ba eurek bidalitako papertxoan eta ikusitakoa gaitik esaten dute antzerki panfletoa, kontzertua eta deskontzertua, komedia, tragedia eta performantzea dela. Bueno, gaurkoan Fausto herritar eredugarri antzeslan hau hobeto ezagutzeko asmoa daukagu, bertan parte hartzen duten bi kiderekin. Oholtzan, Miriam Martzante, Lander Otaola, Diego Pérez, eta Mikel Losada aktoreak daude, eta beste bi pertsona gehiago, edo bi pertsona gehiago ditugu, musikan, kantatzen, eta musika jartzen, Endika Laine, eta Maiza MC-a. Eta gaur, telefonoaren beste aldean Maiza dugu. Arratzaldeon?
Kontxo, bazain zain neuki dugu, eta ziurrenik moztu eginda, ez zuen, eskegiko nahi dispentsatu.
Esan bezala, gaur antzarkia izango dugu protagonista. Fausto herritar eredugarrian zaularatuko dute estreineko euskeraz, berez antzeslana aurreko urtean Pabellon 6 laborategian gauzatu zuten erderaz, eta Korrika Kulturalaren eskutik euskerara ekarri dute. Freddy Paiak egin du moldaketa, eta Oholtzara estreineko Donostian iritziko da. Esan dizuegu ondoren, ba adibidez, Burlata, Gasteiz, Gernika eta Bilbon izango dela ikusgai, eta Bilbon etxe alboan dugulako, baipatu behar, martxoaren 11an izango dela data, Alondiegian izango da eta ikusgai. Fausto, berreskuratu dugu Maizarekin komunikazioa.
Arratsaldeon, Maiza.
Arratsaldeon, danori, orain bai?
Orain bai, perfecto.
Arratsaldeon danori.
Bueno, esaten eban, Maiza, jarri duzuela antzerki panfletoa, kontzertua eta deskontzertua, komedia, tragedia eta performantzea dela. Gauza asko biltzen ditu Fausto herritar eredugarriak, ez?
Bai, nahiko nire ustez berritzailea da, ba, ganera aspaldiko obra bat Fausto moduan, kombinatzerakoan rapa, euskarazko rapa eta elektronikarekin. Beraz, nire ustez emaitza oso potentea eta ikusgarria eta bueno, ba oso gomendagarria ikusteko esperientzia berri bat bizi nahi baduzu.
Eta musikaria nola moldatu da aktoreekin?
Egia zan lan handia eta gogorra izan da, dana pizpat forma homogeneo bat emote. Azkenean noski oso eteroa gelditu da, baina lan potoloa egin dugu forma emateko obra honi. Niretzat ere lan handia izan da prestakuntza, ez nagoelako, ez talako gauza normal bat musika produktore batentzat edo DJ batentzat edo rapero batentzat musika jartzea antzerki obra bati. Baina berez kriston ilusioa eta pasioa jarri dugu lan honetan, eta nire ustez ba emaitzan nabaria da.
Gainera, agian ez dakit, ez, musikariak, MC-ak edo hendika bera rapeatzen, ez, agian ba, badago tarte asko igual zuen zuzenekoetan edo improvisazioarako, eta aldiz antzerkian hortarako leku gutxiago daukazu, ez, zuen disiplinatik nahi dut esan.
Bai, normalean moterakoan olako kontzertu bat eta ba beti dauz. Osa, ez dekogu dan lotuta, beti dekozu mikrofonoa zerbait esateko, edo igual publikoaren erantzuna desberdina badaba alde batitik joaten zara digi moduan, edo beste musika bat jartzen dozu, eta kasu honetan ez, kasu honetan dana oso kuadratua dago, oso neurtua, eta beraz guretzat ba esperientzia berri bat izan da hori, no zio,
Gainera, bai musikari biak ere, aktore lanak ere egiten dituzu, ez? Zuen disiplinan ikusiko zaituztegu Fausto Herritar ere edugarri antzeslanean, baina antzeslanaren barruan.
Bai, oso paper txikia da, oso hitz gutxi esaten ditut nik, eta gero hendikak egin bat rapan. Gero bai badeko tartetxo bat non sartu egiten dan, baina bueno, nire ustez testuaren pisua gehien bat beste aktoreetan dagoela, eta noski rapan ere bai, rapak kriston pisua deko obran.
Bueno, esan dugu, klasiko bat dala, Marlowren Fauston oinarrituta dago, Fausto kartzelan preso dago, ez, eta indultua eskainiko diote, madam demokraziarekin eskontzea onartzen badu, ez, onartu egiten du, eta horrazten da, ez, Faustoren tragedia, ez?
Hala da, hala da, nire ustez gaur egun behin eta berriro pasatzen ari den tragikomedia da, ez? Ba, pertsona bat hartzen dute partidu politiko batean, prestatu egiten dute, eta bueno, ba, Fausto eredugarria bihurtzen dute, eta danok atxeti joaten gara, ba, ardilatzak moduan, ez da. Nire ustez obra gaur egun pasatzen ari den islada polita da, nire ustez joaten gara gaur egungo sistemaren sustraira, uste dugun demokrazia hau pixka bat kolokan jartzen dugu eta publikoari helarazi nahi diogu nolabait demokrazia dugun demokrazia honen irudia edo demokrazia kakotzen artean irudia edo egokia badan edo ez.
Diozu ere denok bizi garela kartzela batean preso sistemaren barruan, ez? Azkenean, bai egiten dizu ikusle moduan, esango dugu orain euskerara ekarri duzuela berez Pabion 6 aretoko, laborategian sortutako antzeslana izan zelako, orain badator euskerara, eta orduan, jente askok ikusit egin izan du, beste gauza bat gero egingo dugu hizkuntzaz, baina nahi dut esan, hori, ez, ezin egon hori bai helarazi nahi diozue ikusleagoari, ez?
Bai, alaborategi batean sortu egin zan, obra, orain Freddy Paiak euskaratu egin du, eta nire ustez euskaraz kriston potentzia dekon antzerki obra da, oso arrakastotsua izan zen jendearen erantzuna Pabellon 6-en, ba, ia egunero izan genuen beteta Pabellon 6-eko aretoa, eta orain, ba, ikus dezagun euskaraz azen olako erantzuna izan dezaken publikoarekiko, eta bueno, ba korrika kulturalari esker, ba pilo bat aretotan egongo gara Euskal Herrian zehar.
Maisa, gainera, espainolez ja testua ba zeukan berea, ez? Bueno, ba demokraziak nola hitz egiten dion Fausturi eta bar, Fredik lan ikaragarria egin behar izan du, ez?
Bai, ez da bakarrik Frediren lana, ez da bakarrik euskaratzearena, ez da. Nire ustez, ez da hori baizik eta pizka bat birlokalizazio bat egin du euskarari dagokionez. Hau da, bai, euskaratu dituela testu batzu, baina gero antzeslanean jorratzen diren testu asko euskaldundu ditu, ez bakarrik euskaratu baizik eta euskaldundu. Beraz, birlokalizatu du testua gehien bat Euskal Herrian.
Suposatzen dut ere aberastu, ez? Gure hizkuntzak ere badituelako milaka piri buelta, ez? Eta aberastuko zuen ere hizkuntzarekin, ez? Pertsonaian batzuen izakera edo, ez?
Bai, nolabait aldaketa txiki bat jasan dute pertsonaiek, ez asko arima bertan dago, baino bai hartzen dituela beste ikutu bat, ez? Pertsonai bakotsak. Polita da esperimentua eta benetan gomendatzen dudala mundu guztia gerturatzea ikustera euskaldundu eta euskaratu dan Fausto obra hau. Nire ustez oso esperimentu berritzailea da eta bueno, ziur ez dala inor normal aterako antzerkitik. Gustatu edo ez, zerbait barruan ikutuko da obra honekin.
Bai, ez, osea, batzuk agian larri urtengo dira, beste batzuk, ez? Ez? Eta beste bai. Batzuk agian, ba, pozik ikusi dutenarekin, ez?
Bai, adibidez pasaden, Pabillon 6-en eman genituen emanaldietan, gogoratzen dut, hiru andere, bai, 70 bat urteko hiru andere, aldegin zutela, esaten blasfemia bat zela egiten ari genuena eta oso ikaratuta eta gurekin haserre. Gero bestaletik jaso dugu kriston iritzi positiboak, bai kritikan medioetan eta bai jendearena, ez? Pentsa genezake gazteei zuzendutako obra bat dela, baina nik uste dut edonorentza zuzenduta dagoela, kapitala, demokrazia, kritikatu egiten da ere bai, eta nire ustez oso kritika potentea da ganera. Batzutan, obszenoa izan daiteke ere bai, eta horregatik ba nik uste dut jende askok ez duela ulertuko, baina zerbait barruan piztuko da, hori ziur.
21. mendeko antzezlana.
Bai, ala da, nire ustez kriston berrikuntza da, bazen garaia, ba, euskarazko rapa beste disziplina batzuekin nahastea. Nire ustez antzerkiarekin nahasterakoan euskarazko rapa kriston ikutua da, oso polita, eta musika elektronikoarekin ere bai. Orain gero eta gehiago nahastu egiten da hip-hoparen alde asko antzerkiarekin. Adibidez, orain dela gutxi estrenatu da Bilbon beste obra bat non beatboxa entzun dezakegu, eta arlo internazionalean ba gauza berdina, ez? Gero eta gehiago sartzen ari dira holako berrikuntzak.
Beraz, raperoak eta MC-ak antzoki eleganteetan ikusiko ditugu titiriteroekin batera.
Zergaitik ez. Rapero bat dotorea izan, eta beti esaten dugu berdina, ba, kaleko ahotsa plazaratzen dugula, gitxienez gure ideia da mikrofonoa armatxat hartu eta kalean ikusten duguna entzulei trasladatu, eta kasu honetan ere bai nire ustez raparen espiritua hor dago, dela kritika soziala, eta denuntzia.
Bueno, suposatzen dut lantalde handia zarete, aktore, musikari, zuzendari, argistatzaile, azkenengo ikutuak, ez? Osteguneko emanaldirako. Nervioso?
Bai, oso urduri, taldea, gogotsu, ilusionatutare bai, eta ba hori, kriston pasioa jarri dugu lan honetan, eta bai, ba, noski, zelan ba, ez gara urduritxu egongo, ja, azken prestaketak, azkenengo antxeguak, eta nire ustez, ba, espero dugu bomba bat izatea Donostin egueneko emanaldia.
Ba, estreinekoz, Donostiako antzoki zaharrean izango da, ostegunean, arratzaldeko sortziretan, eta esan dugu ondoren, Burlata, Gasteiz, Basauri, Gernika, eta, bueno, ba, gure irratitik gertu, Bilbon ere izango zaretela, martzuaren 11an Alondegian. Maiza, hemen itziko dugu, Endikarekin hitz egingo dugu eta ere, Faustos, eta bere, bakizu, Endikak 11 proiektu dituela, eta beste proiektu batzuetaz. Beraz, gaurkoan, antzerki eta rapa protagonista gure zaioan. Ba, ostegunean ikusiko dugu elkar, eh?
Bezerka hondi bat, entzule guztioi, eta zuri ostegunean emongo dizut, orduan.
Vale, perfecto.
Agur. Onde bili.
Bai.
Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los 5 continentes.
La única manera que nos estamos defendiendo el pan de nuestros hijos.
Es una dictadura encubierta. Los engaños son matones.
Capitalismoaren garaipen nagusiena azkeak garela sinistarazia izan da.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno!
Orgullosamente, de origen indígena.
Y vamos a luchar hasta el final con los medios disponibles en la ciudad.
Una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo.
Klase kontzientzia, egoeraz kontzientzia, apurtu inertzia, berrezkuratu esentzia, gora doa tentzioa, baita represioa, atxek nahi gaituzte, isitza eta zintzoa. Ez deitu krizia, ez deitu murrizketa, ez deitu prekarietatea eskaleratzea. Klase borroka da guztia, murgindurik gaude guztio, katerako da eguzkia, azkiezan da langileko. Ez gara aukeratzeko azke, ez dara bakitzeko ere, ezkuntza doktrinatua, demokrazia faltsua. Obeditzeko programatuak, smartphoneaz kontrolatuak, txipa integratua, buruz drogatua. Zenbakiak etekinak, izakiak versus makinak, bihotzik ez du sistemak, kartuizko oeak, plastikozko loreak, geltokian baina noren zain.
Gizakia, gizakiaren preso, makina, progresoaren frakaso,
adoktrinatuak. Inora txastatin programatuak.
Gizakia, gizakiaren preso, makina, progresoaren frakaso.
Adoktrinatuak. Inora txastatin programatuak.
Moldartu, zauriak itxita sendatu. Lau eizetara zabaltzen dena hotza ezin da gelditu. Zuaitzen itxalek argituko gaituzte. Herriak zapaldu zituzten, zapaltzen dituzte. Beharrezko kantua borro.
Errima diskoaren kantua entzuten ari gara, adoktrinatuak. Errima diskoaren honen proiektu honen atzean, ba, Endika Laine dugu eta Suaia. Eta Endika ere, Fausto herritar eredugarri antzeslanean, barrapeatzen ikusten dugu, gaur esan dugu, antzerkiaz, rapaz, hitz egiteko, ba, bi lagun genituela, lehenengo Maiza, eta orain Endika. Arratzaldeon, Endika.
Arratsaldeon guztioi, kaixo.
Aupa. Bueno, lehenengo eta behin, Fausto zen, ba, galdera pare bat. Endikazu, Fauston MC-arekin hitz egin dugu, musika jartzen duenarekin, baina bai. Zu egiten duzuna, bueno, rapeatzen ezagutzen zaitugu, eta antzeslanean ere rapeatzen ibiliko zara.
Bai, hola da, bai, ditu ziguten, hola, ba, hori, musika jartzeko eta rap testuak egiteko, da, bueno, nere egitekoa zan hori, ez, testu hartu eta raparekin, ba pixka bat osatu edo nere ideia gehitu eta bueno, ni oso gustora ibili naiz, eta ne ustez, ba lantaldean oso girona sortu da, ez?
Bai, eta musikaria, Maizari ere galdetu diogu, zelan moldatu da aktorekin?
Oso ondo, ne ustez, hori azken finean, guztiok ne ustez izan garela oso profesionalak, baina aldi berean gure artean ba, sortu dugu kristo nadizkidetasuna, ez, bakoitzak badator bere mundutik, baina ala ere ba, oso gustura ibili gara gure artean.
Eta ondo eskondu da, ez, esango gendun, ez, Marlowren klasiko horren testuak, azkenean rapak, batez ere zuek zelan, bueno, egiten dituzuen nitzen, ez, beti izaten dira, rebendikatiboak, beti ere mesuarekin, ez, ondo josi dau, ez, antzeslanean.
Bai, ni ustez jo, justazi eran pizka bat beldure, ez? Ez nekin osondo bat testua nondik zijoan, eta baino gero azken finean nik egiten ditudan hitzetatik edo ba oso gertu dago, ordu niretzako oso naturala izan da.
Mm-hmm. Bueno, ostegunean estreinaldia daukazue, euskarara ekarria, hendika euskara zein erderaz, euskaraz pozik geratu zara ere Faustorako egindako kantuekaz, se suposatzen dut, ba Fredik egin duen bezala ba testuarekin zure moldatu egin behar izan dituzula eta ez dala itzulpen soia izan, ez?
Bai, hasieran, bueno, hartu nitun, ba, gaztelerazko testu horiek, ez, eta pixka bat hildo hori jarraitu, baino, bai, karo, hemen, ba, euskaraz egiterakoan beste puntu bat eman alizan diogu, eta, bueno, ne ustez gelditu da, pixka bat gertukoagoa, ez, askotan hitz egiten diot ikuslegoari, zuzenean, ez, da, ne ustez dauka hor puntu, ba, bortitzagoa, ez.
Mm-hmm. Bueno, ostegunean ikusi behar. Eta, bueno, aurkeztu aurretik, ba, doinu batzuk entzun ditugu, hau ere berria da, Errima diskoa, zei abestiz osatutako lana duzue, rapa eta reggae ardatz du, nola aurkeztuko zenuke beste proiektu hau?
Ba, behitxu.
Bai, bota.
Bai, barkatu. Bai, hau izan zen, bueno, nahiko proiektu polita da, ze jaio da, bidai batetik, ez, ba, Gorka eta biok ezaguna gara orain dela urteak, baina orain dela pare bat urte aukera izan genuen Venezuela jateko, da horren arira, ba, kriston adiskidetasuna egin genuen, eta da gura geneukan elkarrekin zehozer berezi ateratzeko. Da, bueno, internazionalismoaren inguruan doan proiektu bat da, non zuk esan duzun moduan rapa eta reggae batzen dan, baino bai, ba, jungle eta horrelako beste soinu batzuk ere badauden, ez? Da, oso gustora. Azken fina da hori, herria eta herrimaren arteko uztarketa, ba, bueno, zelan ba, raperuek edo kantautoreak eta musikariek bebai gure hitza, gure medioak erabili behar ditugu, ba sistema hau eraldatzeko edo behintzat gauza positiboak aurkezteko, ez? Hori da asmoa.
Bai, eta hitzetan mezu argiak, baina langileriaren presentzia handia ere, edo langileek bai. Ditugun gatazka, ez, eta borrokak, ez?
Bai, azken finean, hemen Euskal Herrian, leku guztitan, ba hori, Latinoamerikan egon ginenean, azken finean ginen 40 piko talde, 17 herrialdetik etorriak, eta bueno, bertan egon ginen olako jaialdi erraldoi batean, ez? Da azken finean, arazo pila da guztion artean konpartitzen ditugunak, ez? Eta klase sozialak, ekonomikoki dauden ezberdintasun horiek, azken finean ia mundu osoan ematen dira, ez?
Eta hitzak Venezuelatik eginak ekarri dituzue ondoren, han bizitakoaren ondoren egin dituzue.
Bai, bueno, berez bertan gure denbora bideratu genuen gehien bat asanbladetara eta bidaltzera olako kronikak eta izan da bueltan, bai justo heldu bezein pronto egin genitula olako pare bat abesti, gero denbora hartu genuen, ze Gorka sartu zan jotzera ez nebeltzara eta, na bueno, gero erritmoa berriz hartu diogu eta orain atera dugu asteartea kamairuan, atera genuen,
bai.
Oso data polita gainera, asteartea kamairu, eta hori, eta oso gustera gauz.
Eta zuek ez dakit proiektu guztiaren atzean egon zarete, Gorka eta zeu, baina izan dituzue bide lagun nahikotxo ere, ez? Bai programazioak eta musika egiten, eta...
Bai, berez, bueno, musikaren pisuak badarama Gorka, bai, azkapen zaun sistema modua, baina gero eukidugu Inigo Gamiz, Eranaia, gero Erabin Danklarez, Jaua, Maisa bai dator gurekin kontzertutan, eta gero bai ba, Taupaka elkartearen laguntza, ez? Azken finean gaude olako elkarte batean, ez garen aurkarkoa, eta bueno, guztion artean olako indar berezi bat egiten dugu, eta bai laguntasun hori ba, azpimarratuko nuke.
Eta honetan ere, Fausto antzeslanarekin ere badauka zer ikusia, ez? Pizka bat eraldatu edo aldatzearen behar hori plazaratu nahi duzue Errima ba, proiektu honetan aurkitzen ditugun kantuekin.
Bai, azken finean biek daukate amankomunezko sustraioiek, ez? Errabia, eraldat, eraldaketarako konpromisu bat, ez? Faustok badauka, Errimak badauka, eta ne ustez gure inguruan dabiltzatean hainbat jende, hainbat proiektu horretan daude, ez? Pixka bat gure zeozer berezia egiten, ba, sistema hori aldatzeko edo bintzat beste leku batera eramateko dago, bai.
Beraz, raperoak ere lanpetuta proiektu askorekin eskutartean, eh?
Bai, gustora, gustora gainera, bai, bai, bai. Horrelako proiektuak baldin badira, aurrera.
Bueno, Herri Maia gainera aurkeztu duzu, ez? San Vicenteko jaietan, ez? Aurrekoa duela azte pare bat.
Etxean gainera, wow. Bai, ni Barakaldarra naiz eta oso pozik amena osoan egiteaz, bai, bai. Eta gero, eta badaukagu beste bat, Deustuko jaietan, uste joko dugula, gure bigarrengo kontzertua eta hori.
Martxoen guruan.
Hori, martxoen guruan. Da, jendeak aurkituko da hori. Rapar regea, ten ustez oso kontzertu dantzagarria. Hasieran sartzen gara raparekin, baina gero ja regea, dabste pixka bat, bebai, ne ustez nahiko kontzertu potentea da.
Zei kantu grabatu dituzue, baina zuzenekora, suposatzen dut, bueno, MC-a egonda, raperoa egonda, eta, bueno, pues luzeagoan, dinote, zabalagoa izango dela.
Bai, bai, prestatu ditugu 18 abesti, hartzen bueno. Ditugu bai 6 abesti hauek, eta gero ba, aurretik genitun beste ideia batzuk, eta zenbait abesti, da bueno, holako popurri bat egin dugu, eta gustora.
Bueno, orain hori, bueno, pues hor dago, baina suposatzen dut, ja burua, osteguneko data horretara, eta bueno, ostegunetik aurrera ja datorrean giratxo horretara, ez, Fausto antzeslanarekin.
Bai, jakizton gurekin, azteko, lehenengo bol hori botatzeko, urduritasun puntu hori oso garrantzitsua da, azken finean hori positiboa da, baina bai nahi dugu ja lehenengo bol hori egin, eta aurrera.
Bueno, handika, ba, holakoetan antzarkilariak esaten duguna, kakasarra.
Bale, mi esterane, bai.
Bai, handika, bueno, ba, ostegunean ikusiko dugu elkar, eta aurrera ingo dugu saioan, eta Errima proiektu berri honetan aurkitzen dugun beste kantu bat entzungo dugu bizimodu. Agur, Rendika. Agur.
Nahi zenuen bizi modu autaketa egin zenun bihotxa epekata seguru familiaren ongizatea zenuela helburu importagabe nortoren den jabe zure mundu bera doan lan esfortzuaren balioa segurtasun falta odolaren karioa izearen kolpea langileari dariona basati kapitala nahi zenun narezak zure zati kontzientzia galdu dugu dirua aburu bakarrik lauburu betiko esfortzu betiko jente beste entzako lanean da beste oiek soltzik beraien antenan defendatu nahiean aize auria behar dugu aizeak zena esnatu behar digu amets gaizto bihurtu baitugu bizitza bukaera gabeko kutsu bilakatu nor da ratoia eta nor katu nahi zenon
bizimodua hau alduzu orain bizitzeko modurik ez daukako geari abizatu zuzuten ez zenon siniztu Boskarren urtean akatzetatik ikasi baritarraik izateak Olakoak dira, lotan bizitiren buruak Aulak, galduak, galdezkazin denonen zormurua Hemen txekorralituaren menpean Troikaren zota gure zormoralen artean Horain frakinak, kutsatutako uretan egin egan Antzeman, eta bidetan elpazo ez dutena Zemi alabak maite bat dituzu zergatik ez borrokatu Zer mundu nahi dituzu izkaleratze prekaritate Borondate kalamitate gotze baina atzete Eskobide gabeko bizate Mundua pikutarako idean Buizkuzten plasmandiaren aurrean Inungo aplikazio kezin zaitu askatu Ardo smartfona eta sistema libotariozo Naizen hon bizimodua hau aldozo Horak bizitzeko modurik ez Que ahí
Endika eta Suaiaren proiektu berria da Errima, eta ba, entzun dugu Bizi moduak kantua. Taupaka elkartearen bitartez argitaratu dituzte zei abesti diskoan formatuan, gainera, bueno, ba, badakizu, Taupakaren filosofia webgunean ere entzun gai dago, deskargatzeko gai ere, eta rapa eta regea musika eskutsatuta dator disko hau. Kontatu digu Endika, Barakaldon etxean, aurkeztu zutela lehenengoz Errima disko honen kantuak zuzenean, eta martxoan Deustuko jaietan, martxo inguruan izaten dira, oino esaktu, ez dakigu, baina martxoaren 19 inguruan izaten dira, zuzenean ikusi alizango ditugu. Eta bertan, bada kantu bat, Deustuar bik bizi izan duten egoera latz baten inguruan, danok ditugu gogoan, Urtzia eta Teie, grebalariak, ontsu momentuan ja dagoeneko kartzelan daudela, paiketa luze baten ostean, greba orokor batean, istiluak egin izanagaitik epaituak izan ziren, eta Suaia eta Lainek, Errima disko honetan, grebalariak azke kantua gehitu dute. Eguneko estenialdi baten inguruan hitz egiten egon gara orain Piper Polizen, baina biharko beste hitzordu bat gomendatu nahi dizuegu. Joan den urtean sarri hitzez eta hotzez izeneko ekitaldi antolatu zen Durangoko Plateruenan, Joseba Sarrionandiaren literaturaren inguruan. Aurten berriz Sarrionandiaren literatura oso esanguratsua den gai baten inguruan ardaztu dute ekimena, Itsasoa hitzez eta hotzez antolatu dute. Ekitaldi arte gaur aurtengo ekitaldian Aide Rodriguezek hitzaldi berezi bat eskainiko du. Itsasoa da bide bakarra titulopean, hitzordua bihar izango da Durangoko museoan, urtarriak 27an iluntzeroko 7etan. Hau da, bihar arratsaldeko 7etan museoan Itsasoa da bide bakarra. Idazle Oreretarren lehenengo saiakera liburua da hau, eta hau Treske Baskonia argitaletzarekin kalaratu zuen. zuen. Aurretik Rodriguezek eta handi gutxira gaur Aragia eta Katu jendea ipuin liburuak kaleratu zituen. Obra berri honetan sarriren 1981, 2001 urteen artean argitaratutako lanetan itsasoak duen pisua aztertu du Rodriguezek. Izan ere bere izkribuetan itsasoa ez da itsaso soila, Euskal Herriaren gatazka politikoaren simboloa da. Aste arteko zitaren ostean, literaturari buruzko tertuliak egingo dituzte zaleek, otsailean eta martzuan. Durangoko udal liburutegian. Beraz, esan dizuegu, bihar badugula sarriren inguruko itzaldi interesgarri bat Durangoko museoan, itsasoa da bide bakarra Eider Rodriguezen eskutik.
Olla zaharra etxalde pobrea, zurezko etxeak arrainak zintzilik salgai, musika mexikanua, eltsoak eta jejenak iluntzean. Tarratxari lotutako neskat, gero manglen artetik pasatu, ondorengo aizearekin loak hartzea. Zurezko etxe bateko aterpean eserita, bizkarra beharen kontra itxasuari begira. Urura ondaratzaraino, sagartzoak eta medusak areatzean. Tarearen eta belardiaren artean lokatza, lokatzustela duan eginez bezala. Tazu horre xerita aduanero alezienagan, eman dezaguntzak ia onditurik duzula. Laizen asmatuko diozu ondaratza galduari, edo ez izenik gabe utziko duzu memoriaren mapa legalitaterik gabekoen bazterrean. Gauzak ez dira behar diren modukoa, bestela laredon zinateke birra hotz batekin. Nibea kosmetikoekin eta bisa turistikoarekin, euskaldun zuzen zintzoa arduratua, hor nor zara espada naufrago bat, ideiak zapatak bezala galduri. Obe imaginaziozkoa balitz ondartza, obe aileatu ez bazina bazter honetara. Uru herretagazi hori edan espazenu ezala duzu arnasean. Uinotxa belarrietan bakara bakarrik egotearen ziurtasuna imaginazioan haizik posible zenena. Neska hori ere zer daba, neska hori Olgaldu bat bezala besarkatzen dut zuta Aina zeurea da itxasua eta egun sentia eta gaua Zeurea da denbora entzun ondaratzara datozen olatu zentzu Gabeak eta Mexiko lindoi Querido Mexiko lindoi Querido Mexiko lindoi Querido
Gaurko partida bukatzear da. Bideojokoaren mandoetan Ibon eta Peru izan ditugu, bidelagun, eta mikrofonoetan Ane eta baita ere, gaurkoan rapa, hip-hopa, protagonista, euskarazko rapa, euskarazko hip-hopa, dikalainerekin batera, rima proiektua saritu gara, eta ostegunean estreniatu behar den Fausto Herritar eredugarri obra ere izan dugu mintzagai badakizue, Marlowen Fauston oinarrituta, ostegunean emango dute lehenengo aldiz, Donostiako Antzoki Zaharrean ondoren Burlata Gasteiz Gernika eta Basauri eta Bilbon izango da ikusgai antzeslana. Gure gomendio hauekin edo hauek izan dira gaurko karri ditugunak prestatuta, bagoaz, datorren astelenean bertan izango gaituzue berriz ere beste partida baterako prest eta game over egin aurretik, agur izango dizuegu sei urteren musikarekin, agur ondo izan.
God bless America.